Cestovný obzor.
Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči. Pápež František pri omši za zosnulých kardinálov a biskupov 5. novembra pred 5 rokmi povedal: modlitba príhovoru za zosnulých, prednášaná v dôvere, že oni žijú u Boha, rozširuje svoj osoh aj u nás, pútnikov tu na zemi. Ona nás vychováva k pravdivej vízii života, zjavuje nám zmysel súžení, ktorým je nevyhnutné prejsť, aby sme vstúpili do Božieho kráľovstva, otvára nás pravej slobode, uschopňujúc nás sústavne hľadať večné dobrá. Osvojujúci slova apoštola aj my sa cítime plný dôvery a preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma, prebývajúc v tele, alebo mimo domu, vzdialený. Život služobníka Evanjelia sa odohráva okolo túžby páčiť sa Pánovi vo všetkom, toto kritérium každého jeho rozhodnutia, každého jeho kroku, ktorý má vykonať. Milí poslucháči, modliť sa za zomrelých v tejto dušičkovej oktáve, to je naša dnešná téma. A dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, Štefana Fábriho, farára farnosti Žilina Závodie. Štefan, požehnaný, dobrý večer.
Dobrý večer, Pavol, tebe aj všetkým, ktorí nás počúvate v tejto chvíli.
A Petra Staroštíka, dekana farára farnosti Banská Bystrica katedrála. Peter, dobrý večer.
Pokojný, požehnaný, pekný večer prajem.
Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. Tak, bratia, máme za sebou 1. novembrové dni, slávili sme slávnosť všetkých svätých a spomienku na našich drahých zosnulých. Ako vaši veriaci farníci prežívali tieto 1. novembrové dni, Štefan?
Tak ja si myslím, že asi tak ako ostatní ľudia na celom svete, na celom Slovensku, aj my mali sme sväté omše. Piatok však bol deň pracovného pokoja, takže tak ako v nedeľu popoludní bola pobožnosť na novom cintoríne v Žiline, no v sobotu sme mali svätú omšu ráno aj večer z pamiatky zosnulých, pobožnosť na našom cintoríne v Závodí a ešte aj po večernej svätej omši ešte tretiu pobožnosť mali v kostole, keďže aj ten stojí na vlastne areáli bývalého cintorína, aj keď sa už dneska tam nepochováva, ale stále teda je to cintorín, kde bolo pochované niekoľko tisíc ľudí v tom areáli nášho kostola, takže v takej, myslím, že modlitbe, aj keď som sa bol prejsť do cintorína, tak som videl, že naozaj veľa ľudí prichádza k hrobom, som bol tak trochu povzbudený. Zaujímavé bolo, čo som si tento rok všimol, že tých poľských plastových kvetov ubudlo, aspoň teda tak sa mi to zdalo, že nejako je toho menej, lebo však to boli tony plastov, ešte si asi, tak vždy mi tak príde na rozum otec biskup Rudolf, on to tak vedel povedať a stále mi ten jeho hlas rezonuje v ušiach, keď raz v jednej homílii povedal, že ako to tak on vedel povedať, že ľudia urobia z cintorína smetisko, navláčia tam plastové haraburdy namiesto toho, aby sa modlili. Takže stále mi to tak rezonuje v ušiach a skutočne tento rok som si to všimol, že tých plastov tam bolo menej. Aj keď som tak niekoho to tak podpichol, že no čo, že viacej živých kvetov pribudlo, tak aj ľudia mi povedali, že no, že aj my sme sa doma rozprávali a že teda taká nálada je, že len tie umeliny nie. Takže trochu sa to tak tá kultúra, by som povedal, že mení. A mám naozaj pocit, že aj tak vo veľkom, že sa aj akoby cestovalo mnohých farníkov, ktorých som aj stretol, tak mi povedali, pán farár, nebudeme cez víkend, lebo ideme k svokrovcom, ideme tam. Takže mám pocit, že tie dni majú takú svoju hĺbku, aj taký veľký zmysel, ktorý, chvála Bohu, stále je tak oslovujúci pre mnohých ľudí.
My sme tak dokonca s kňazmi aj sa tak rozprávali a konštatovali, že je to jeden z tých po Vianociach a Veľkej noci taký najväčší sviatok, ktorý dáva do pohybu aj rodinu, aj sa stretávajú. A ja som veľmi bol potešený z toho, že aké množstvo ľudí aj v celom tom týždni prichádzalo k sviatosti zmierenia a skutočne bolo to pre mňa také veľmi radostné. A aj teraz teraz v tieto dni aj také povzbudzujúce, že mnohí si zobrali za svoje prichádzať aj na svätú omšu a obetovať svätú omšu, sväté príjmanie za duše vočistí. A teda je to pre mňa osobne také povzbudenie a také veľmi radostné. Čo vlastne ešte pre mňa je aj také veľmi krásne, alebo teda tak rád pozorujem tú situáciu napríklad na tom cintoríne, nie je tam celkom až taká pietná atmosféra. Lebo mnohí sa tam naozaj stretnú po roku, alebo niekedy aj po niekoľkých rokoch, a že vlastne pre mňa je to asi aj to, čo kardinál Špidlík hovorí, že večnosť tvoria vzťahy, ktoré nikdy nekončia. Že práve tam na tom mieste, kde sa stretávame vlastne živí a dá sa povedať, že ten svet mŕtvych, takže vlastne tam sa ešte aj tak nejako nadväzujú a obnovujú aj tie vzťahy, ktoré tu v tomto živote prežívame. Či sú to tie rodinné alebo priateľské, a pre mňa osobne to bolo takým veľkým takým a veľmi milým zážitkom. Vôbec to nebolo nedôstojné, ale myslím si, že také povzbudzujúce, že má to aj toto veľký zmysel, že stretnúť sa a vedieť o sebe a obnoviť si možno nejaké tie svoje priateľstvá alebo tie vzťahy. Takže Bohu vďaka za to.
Ale je to tak, aj včera ja som bol v Nitre v seminári a takisto pri obede aj kolegovia predstavení seminára vraveli, že boli vypomôcť spovedať v meste a že tiež veľmi veľa ľudí prichádzalo na svetu spoveď, že niekoľko hodín spovedali.
Ano,
tuším, pán rektor spomínal, že tiež 4 či 5 hodín spovedali v Nitre, takže naozaj to má takú svoju duchovnú hĺbku a Bohu vďaka za to. No.
Pod Banskou Bystrickou katedrálou ste otvorili aj krypty?
Samozrejme, my máme vlastne už takú aj tradíciu, že otec biskup vždy aj po svätej omši, už na Sviatok všetkých svätých, zostupujeme spoločne potom na spoločnú modlitbu do krypty, a tak sme ju nechali aj celý deň otvorenú, aj jeden, aj druhý deň, a aj zajtra pripravujeme svätú omšu večer aj s mládežníkmi z UPCčka, keď prídu na večernú svätú omšu do katedrály s otcom Martinom Ďuračkom, a potom budeme mať aj pobožnosť opäť za duše voči práve v krypte katedrály.
Modlitbe za zomrelých aj možno v tejto dušičkovej oktáve sa budeme venovať dnešnej relácii. Zvykli sme prvú pieseň venovať. Koho by ste chceli pozdraviť?
Ja moju mamu, ktorá na pozajtra bude mať narodeniny.
Všetko najlepšie.
Maminka, týmto vás srdečne pozdravujeme a blahoželáme.
7. novembra, takže pozdravujem teda ja a všetko najlepšie už takto vopred.
Veľa Božích milostí, nech vám Pán Boh pomáha.
Peťo, pozdravme aj tvoju mamu.
Samozrejme, tak aby to tak nebolo. Takže vďaka aj za pozdrav, že teda pripomínaš takýto pozdrav pre maminku aj pre všetkých našich drahých.
No a pozdravujeme všetky mami, ktoré nás dnes večer počúvajú. Budú nám spievať Štípky a pieseň Rájem.
Rájem jednou chcem. Božího království, které na svět se slal Pán, sbírat si srdcem svým vychladným. Ráj, až přijde čas, abych mohl svést tu krásu a ten žár, tím, že Bůh.
Bude z ní, z ní dole.
abych se učil žít, proto Pán mi život dal, abych uměl mít rád, jak si přál. Když nebudu lásku mít, nedokážu žít, svést krásu a ten žár tím, že budu.
Pripomínam, že vysielame naživo reláciu Duchovný obzor, takže ak máte nejaké otázky, naše SMS-kové číslo 0911 913 933 a mailová adresa lumen@lumen.sk. Našimi hostiami sú naši liturgisti Štefan Fábry a Peter Staroštík. Keby vám kto si položil otázku, prečo vy, kresťania, sa modlíte za mŕtvych? Ako by ste odpovedali?
No, tak tá otázka môže mať taký zaujímavý rozmer, že teda jednak, že prečo my kresťania...
Alebo vy katolíci.
No, tak, že asi to treba špecifikovať, lebo nie všetci kresťania sa modlia za zomrelých. Totiž prevažne teda protestantské spoločenstva sa za zomrelých nemodlia. A dokonca je to, akoby, lebo tá modlitba za zomrelých súvisí s náukou o očistci a náuka o očistci súvisí s odpustkami a to je vlastne ten kameň úrazu. Že vlastne dá sa povedať, že na tom bola vybudovaná celá reformácia, takže vlastne to je naozaj takéto jablko sváru, práve teda očistec odpustky a modlitby za zomrelých. No ale prečo? Tak najprv teda poviem tak, aby som to teda dopovedal, že tieto kresťanské spoločenstva sú presvedčené o tom, že po odchode z tohto sveta je jednoducho už život človeka ako si tak uzavretý, dovršený a že už sa nič nedá meniť na tom, ako žil. Nedá sa zmeniť ani to, že či sa za života rozhodol pre život v Bohu alebo pre život bez Boha. Skrátka, akoby existovala len dvojaká cesta do neba alebo do pekla. No my akoby šťastí samozrejme tým súhlasíme v tom zmysle, že to základné rozhodnutie pre večnosť naozaj každý z nás robí už tu vo svojom pozemskom živote. To základné nasmerovanie je naozaj k Bohu alebo od Boha pre život alebo od života. Ale zároveň teda poznáme aj modlitbu za zomrelých, ktorá pramení z presvedčenia, že s každým hriechom, ktorý je vedome vykonaným zlom, je okrem viny spojený aj následok, nejaké zlo, ktoré tu vlastne ostáva. A to dokonca ostáva aj vtedy, ak je vina hriechu odpustená a dokonca aj vtedy, ak ani vina vôbec nebola, pretože nie každý zlý skutok je hriechom. Človek môže konať zlo aj bez slobodného rozhodnutia, napríklad môže byť donútený niekým, alebo z nevedomosti, že nevie, že koná zlo. Vtedy nehovoríme o hriechu a nehovoríme o vine, ale to zlo je vykonané a to zlo tu ostáva. Je tu teda nejaký následok, zlý následok. Zlé rozhodnutie, zlé konanie prináša zlé následky. A s tým je samozrejme spojený aj v spravodlivosti Božej aj istý trest. Za každé zlo by sme mali byť potrestaní. No a preto, ak vierou túžime po blízkosti Boha a skutočne sa ako si otvoríme pre to prijatie vykupiteľského ovocia Kristovej obety, jeho smrti na kríži a skriesenia, a ak konáme pokánie a prosíme odpustenie, tak viny, hriechy sú nám zmité krvou Ježiša Krista. Tak ako to veľmi pekne čítame v zjavení svätého Jána, to sme aj teraz čítali to čítanie na Sviatok všetkých svätých, tí, čo prichádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a vybielili ich v baránkovej krvi. Že, aké to je zvláštne, že bieliť krvou, ktorá je vlastne červená. A tým sa naznačuje práve to očistenie, ktoré plynie z Kristovej obety. Ale to, tie následky, potom zlé, ktoré sme vykonali, tu jednoducho ostávajú. No a práve oni sú tou, poviem to tak obrazne, že ťažobou, ktorá nám bráni vstúpiť do dokonalosti neba. A keďže veríme aj to, že, a teraz bude taký citát, ktorý som nedávno počul, sa mi veľmi páči, že cez lásku prichádzame k láske, tak láskou s malým L, k láske s veľkým L, teda cez tú lásku, v ktorej žijeme medzi ľuďmi, prichádzame k lásku, k láske, ktorou je Boh, tak sme presvedčení o tom, že svojou modlitbou vlastne pomáhame zomrelým na tej ceste do večnej blaženosti, pretože modlitbou a obetou im prejavujeme svoju lásku. Naša modlitba, naše skutky sú vlastne prosbou o to, aby Boh vo svojom milosrdenstve odpustil zosnulým tresty, ktoré si za svoje hriechy zasluhujú. Ak teda hovoríme o modlitbe za zomrelých, tak treba povedať, že je to modlitba príhovoru, ktorou nielen preukazujeme lásku zomrelým, ale ktorou sa aj pripájame k ich samotnej túžbe očistiť sa od hriechov a od následkov zla, ktoré im vlastne bránia v dokonalosti prijať ovocie Kristovej obety. Takže tá modlitba za zomrelých má svoj význam a je vlastne naozaj príhovornou modlitbou, je to láskou, ktorou my prosíme Boha lásku.
Má táto viera a vôbec prax modlitby za zomrelých oporu napríklad v textoch Svätého písma, alebo vychádzame len z tradície cirkvi, veď vieme, že tá spomienka na zosnulých už v roku 1998 bola, vlastne boli vyzývaní ľudia, aby sa modlili za zomrelých, opádo dilo v Kliny, tak ako môžeme toto vnímať? Je to teda vychádza zo Svätého písma, alebo je to len tradícia cirkvi?
Tak môžeme nalistovať naozaj Sväté písmo a najstaršia biblická zmienka o modlitbe za mŕtvych pochádza práve z druhej knihy Machabejcov. Tieto knihy Machabejcov boli napísané medzi poslednými v Starom zákone a rozprávajú o boji židovského národa za slobodu proti rímskej ríši. Bolo to medzi rokmi 100 až 200 pred narodením Krista. No a sú napísané z pohľadu ortodoxného židovstva a práve tá druhá kniha Machabejcov rozpráva, ako Júdaš Machabejský, židovský vodca, viedol svojich vojakov do bitky. Bolo to v roku 163 pred Kristom. Keď sa bitka skončila, nariadila, aby tela tých židov, ktorí zomreli, boli pochované. No ale keď vojaci pripravovali tela svojich spolubojovníkov na pohreb, zistili, že každý mal pri sebe amulet prijatý ako korisť z pohanského chrámu. A takto vlastne porušili Mojžišov zákon. A preto sa Júda a jeho vojaci modlili, aby Boh odpustil hriech, ktorý títo muži spáchali. No a my vlastne tam v tej knihe Makabejcov čítame takto, že tu našli pod oblekom u každého z padlých amulety modiel zjamnie, čo zákon Židom zakazuje. Všetkým bolo zrejmé, že padli pre túto príčinu. Všetci velebili pána ako spravodlivého sudcu, ktorý vyjavil tajnosti. Potom sa začali modliť a prosili, aby im toto previnenie, ktorého sa dopustili, bolo úplne odpustené. Šľachetný Júda napomínal však ľud, aby sa chránil hriechov, keď na vlastné oči videli následky hriechu padlých. Potom urobili medzi mužstvom zbierku, ktorá vyniesla 2000 drachiem striebra. Tieto poslal do Jeruzalema, aby bola prinesená obeta za hriechy. Bol to veľmi krásny šľachetný skutok, lebo myslel na vzkriesenie. Veď keby sa nebol nádejal, že padlí raz budú vzkriesení, bolo by bývalo zbytočné a nerozumné modliť sa za mŕtvych. Pamätal tiež, že je veľmi krásna odmena prichystaná pre tých, čo nábožne zosnuli. Svetá a nábožná to myšlienka, preto nariadil túto zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu. Takže toto je prvý údaj v Biblii, ktorý uvádza presvedčenie, že modlitby, ktoré adresujeme za zomrelých, oslobodzujú ich od akýchkoľvek trestov, ktorými by vlastne Boh vo svojej spravodlivosti mal udeliť za ich spáchané hriechy. No a potom to sa aj odráža v Novom zákone, kedy Pavol prosí v modlitbe za muža menom Onesiforos, ktorý pravdepodobne zomrel A on ho píše v druhom liste Timotejovi, nech mu pán udelí, aby našiel milosť od pána v ten deň. Takže vlastne to máme takéto spomienky vo Svetom písme o modlitbe za zomrelých.
A ako tieto slová reflektovalo napríklad kresťanské spoločenstvo? Ak by sme hovorili o tradícii, tak zrejme sa musíme trošku vrátiť do minulosti. Poďme sa teda na ňu pozrieť.
Áno, samozrejme, že tu existuje aj starobilé svedectvo cirkvi, čo je vlastne tiež zaujímavé, pretože aj hoci tá náuka o očistci, ako som ju spomínal, bola sformulovaná pomerne neskoro, až niekedy v 12. storočí, tak predsa tá prax kresťanov modliť sa za zomrelých je starobilá. Napríklad v podzemných hrobkách pod mestom Rím, ktoré nazývame katakomby, sa nachádzajú isté dôkazy o tom, že členovia rímskej kresťanskej komunity sa tam zhromažďovali, aby sa modlili za svojich bratov, nasledovníkov Krista, ktorý bol rovnako uložený do hrobu. Dokonca už od 4. storočia sú modlitby za mŕtvych uvádzané aj v kresťanskej literatúre a spomínajú sa už ako dlhodobo zaužívaný zvyk. Kresťania od počiatku skutočne videli dôležitosť tejto modlitby. Napríklad počas prenasledovania v prvých storočiach niektorí kresťania zo slabosti zapreli vieru v Krista a neskôr sa chceli vrátiť a preto prosili o zmierenie s cirkvou. Takýmto ľuďom bolo ale obyčajne udelené dlhé pokánie a tak sa niekedy stalo, že mnohí vlastne zomreli skôr, ako to pokánie stihli vykonať. No a teda aj v takejto situácii duchovní pastieri hľadali rôzne riešenia, ktoré by potvrdili to, že kajúcnici akoby mohli to svoje pokánie dokončiť aj po fyzickej smrti, po prechode zo života, ktoré jednoducho vyjadrovalo to, že chcú mať účasť na Kristovom živote. Taký istý oporný bod našli aj v Ježišovej horskej reči, kde povedal, že dohodni sa so svojím protivníkom včas, kým si s ním ešte na ceste, aby ťa nevydal sudcovi a sudca žalárníkovi a budeš uvrhnutý do väzenia. Áno, vravím ti, nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Vlastne aj vďaka tomuto miestu Svätého písma začali otcovia uvažovať o tom, že je vôbec možnosť pokánia, ktorá neexistuje iba na tomto svete, ale aj po smrti, pretože to grécke slovo žalár, filaké, označovalo aj ríšu zomrelých. Že vlastne Ježiš, keď tam hovorí o tom, že nevídeš z toho žalára, tak vlastne on tým naozaj mohol myslieť aj ríšu zosnulých. No a tu majú vlastne aj pôvod modlitby za zomrelých, ako som to už vravil, ako prejav našej lásky. Tertulian hovorí o každodennej obete, ktorú vdova prináša za svojho zomrelého manžela, alebo aj napríklad vo výročný deň jeho smrti, ešte osobitne práve na výročie. Z tohto všetkého je vidieť, že tým hlavným dôvodom tej akejsi posmrtnej očisty je morálna nedokonalosť. Tak to aj sám Tertulian vidí, že ide tu teda o také akési to zdokonalenie sa v láske, ak nebolo dosiahnuté ešte na tejto zemi. No a potom ešte tu je taký druhý zaujímavý dôvod, že, ktorý napríklad tento Tertulian uvádza, on zomrel roku 225, sme teda na začiatku 3. storočia, a on hovorí o tom, že človek vlastne aj tým očisťovaním po smrti ako si dokončieva svoj ľudský rozvoj napríklad. Že to je také zvláštne, že takisto aj východní otcovia napríklad chápu smrť ako prechod do lepšieho života, ktorý je charakteristicky videním Boha, poznaním Boha z tváre do tváre. A naozaj hovoria o tom, že ak človek nestihol dorásť počas života k tej plnej podobnosti s Bohom, tak ešte ho môže ho naplno poznávať alebo vidieť tým, že sa naďalej očisťuje. Že vlastne akoby tá cesta tu ešte existuje. No a tak vlastne zmyslom toho pokánia, očisty, bolo predovšetkým akoby premeniť všetko to, čo v živote bolo vzdialené od Boha, čo nebolo nasmerované ku Kristovi, čo vlastne nebolo vykonané z Ducha Svätého. To teraz musí byť očistené. Symbolom takéhoto očistenia často býva aj oheň, ale teda treba povedať, že Sväté písmo myslí buď Ducha Svätého, alebo samého Krista, ktorý hovorí, že prišiel preto, aby oheň vrhol na svet. No a samozrejme, že tá prax za zomrelých potom vychádza aj z tej viery kresťanov vo večný život, ktorý nám pristúpil sám Ježiš. A teda, že budeme nasledovať jeho samého, ktorého otec vzkriesil z mŕtvych. No a potom dovolím si ešte zacitovať aj 655. bod katechizmu katolíckej cirkvi, kde sa píše takto. Napokon Kristovo zmrtvých stanie i sám vzkriesený Kristus je počiatkom a zdrojom nášho budúceho vzkriesenia. Kristus vstal z mŕtvych prvotina z usnulých, veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi, cituje katechizmus prvý list Korinťanom. V očakávaní tohto završenia vzkriesený Kristus žije v srdciach svojich veriacich. V ňom kresťania zakusujú silu budúceho veku. A ich život je Kristom unášaný do lona Božieho života, aby už nežili len pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a stal z mŕtvych. A to je opäť citát z druhého listu Korinťanom. A katechizmus teda dodá, že po smrti, aj keď oddelený od pozemského tela, budeme pokračovať vo svojej osobnej existencii. Sme predsa živými bytostiami, ktoré Boh pozýva do života, ktorý presahuje smrť.
Dá sa povedať, že naša modlitba za zomrelých vytvára také aj isté spoločenstvo medzi nami a nimi, teda medzi svetom živých a medzi svetom mŕtvych?
Áno, veď modliť sa za mŕtvych má pôvod aj v našej viere v spoločenstvo svätých, a to sme si vlastne mohli tak viacej aj v tieto dni uvedomovať, keď tak za sebou nasledujú tieto dva krásne sviatky, Sviatok všetkých svätých a potom Pamiatka zosnulých. Členovia spoločenstva svätých, teda tí, ktorí žijú v Bohu, nám svojim príhovorom pomáhajú vo viere a poskytujú nám duchovnú podporu, voláme to aj orodovanie, že teda oni sa modlia, alebo teda prihovárajú sa, orodujú za nás. No a kresťania, ktorí zomreli, sú aj naďalej členmi spoločenstva cirkvi. My cirkev vlastne prežívame tu na zemi, putujúcu cirkev, potom trpiacu, ktorá je v očistci, a cirkev oslavenú. A my sme si to tak mohli aj viac uvedomiť v tieto dni, keď vlastne aj tú spomenutú kryptu, že sme mali otvorenú, ale že v tej katedrále si tak uvedomím, že tam dole je tá cirkev trpiaca, my sme v tom chráme uprostred toho spoločenstva cirkev putujúca, ktorá prichádza, aby sa tu modlila, a zároveň hľadíme na tie obrazy a sochy svätých, ktorí sú vlastne nám pripomínajú tú cirkev oslavenú, že celý ten chrám ako komplex má vlastne takúto krásnu symboliku toho celého spoločenstva cirkvi, ktoré v tých jednotlivých, poviem to, zložkách tvoríme. A teda veríme, že aj vlastne takto vzájomne si môžeme pomôcť svojimi modlitbami my im, ak vlastne takúto pomoc potrebujú, a zároveň oni môžu svojim prihovorom pomôcť nám. Čiže to je taká úžasná vzájomná výmena. Naše modlitby za mŕtvych sa začínajú podľa pradávnej tradície kresťanov v okamihu smrti. A to vlastne môžeme aj sledovať, ako častokrát vlastne sa rodina schádza na modlitbu okolo lôžka osoby, ktorá zomiera a ktorá zomrela. Potom aj väčšina vlastne kresťanských pohrebných obradov obsahuje v sebe práve takú vigíliu pri zomrelom, kde sa môže vlastne stretnúť rodina, príbuzní, priatelia, ktorí prichádzajú, a či je to už potom doma, v domácnosti, alebo v kostole, alebo v dome smútku, alebo v nejakej kaplnke. A toto všetko, takáto vigília modlitbová, predchádza samotnej pohrebnej svätej omši, samotnému pohrebu, pohrebnému obradu, pri ktorom sa uložia telesné pozostatky do zeme, a to predchádza to vlastne všetkému tomu, čo sa odohráva potom neskôr, či už v chráme alebo na cintoríne. Takže tieto kresťanské modlitby vyjadrujú nádej, že Boh oslobodil človeka, ktorý zomrel, z akéhokoľvek bremena hriechu a pripravil mu miesto v nebi. A hoci smrť zostáva pre nás istou takou záhadou, je tajomstvom, tak modlitby kresťanov hovoria práve o tejto nádeji aj v prítomnosti smrti. O istote, že naša láska spojená s Kristovou láskou nám pomáha preklenúť smrť. A tak znovu by som sa len k tomu citátu u kardinála Špidlíka vrátil, že ma to tak oslovuje, že naozaj láska je to, čo pretrváva, a že vlastne to sú tie naše vzťahy, ktoré istým spôsobom nemajú zábranu žiadnu a vlastne prechádzajú do večnosti.
A teraz položím opäť takú provokačnú otázku.
Ale niekto môže namietať. Mŕtvi už svoje chyby nenapravia. Preca my sa za zomrelých modlíme, my slávime za nich zádušnú svetú omšu. Čo to znamená? Ovplyvní táto modlitba to, či sa zomreli dostane do neba? Aký je teda účinok našich modlitieb? A ešte doplním, že kde si som čítal, že keby sme vedeli, aká veľká je moc, alebo akú veľkú silu má svätá omša obetovaná za zomrelých, tak by sme naozaj ju dávali sláviť denne.
No, je to naozaj taká veľmi zaujímavá otázka, ale skúsme najprv teda povedať tak, že čo vlastne teda vieme o tom večnom živote, že niekde som tak počul, že keď sa tak hovorieva, že keď človek zomrie, tak sa povie, že zanechal telo bez ducha. No, vlastne tým sa vyjadruje naozaj to, že človek je spoločenstvom tela a ducha, alebo teda bytosťou telesno-duchovnou. No a tak vlastne dá sa povedať, že pri pohrebnom obrade sa teda nielen lúčime so zosnulým, ale akoby vlastne robíme dve veci, že telesné pozostatky telo ukladáme do hrobu a zároveň dušu zomrelého odprevádzame kam si ďalej. No a teraz, čo o tom vieme? No, veľa nevieme. Nevieme si ani predstaviť.
Veď aj pán Ježiš povedal, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo pán pripravil pre tých, ktorí ho milujú.
Tak, tak, tak. Takže, ale neviem, či to svätý Pavol nenapísal náhodou, ale áno, je to text toho písma. Ale aj sám Ježiš naozaj, aj Ježiš naznačil, že čo asi tak neby bude, tak keď tak zalistujeme do Svätého písma, tak napríklad Matúšom evanjeliu takýto text, že povie Židom, že mýlite sa, lebo nepoznáte písmo ani Božiu moc. Pri vzkriesení sa ľudia neženia, nevydávajú, ale sú ako anieli v nebi. A o vzkriesení mŕtvych ste nečítali, čo vám povedal Boh, keď povedal, ja som Bohom Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, a on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. No, alebo potom naozaj, ako si teda povedal, je dôležitý aj ten výrok svätého Pavla, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú, je to pre nás tajomstvo. Rovnako v skutkoch apoštolských o mojom patrónovi, svätom Štefanovi, sa píše, že plný Ducha Svätého uprene zahľadil sa na nebo, videl Božiu slávu a Ježiša stáť po Božej pravici a povedal, vidím otvorené nebo a syna človeka stáť po pravici Boha. Z rôznych skutočností si môžeme uvedomiť, že aj keď človek umiera, tak jeho život sa nestratil, nezanikol. Napríklad aj pohania, ktorí nemajú kresťanskú vieru a ktorí Krista nestretli a nepoznajú, napríklad starí grécki filozofi, boli presvedčení o tom, že duchovnou bytosťou žijú ďalej aj po smrti. Napríklad dokazovali to tým, že ich napríklad myšlienky tu ostávajú, že povzbudzujú ostatných ľudí aj po rokoch, keď už tamtí dávno zomreli a ich telá sa dávno rozpadli. Predsa sú tu stále nejako prítomní. A to je naozaj pohľad iba čisto ľudský, pohľad bez viery. Ale už aj taký človek, ktorý vieru nemá, tak cíti, že jednoducho náš život sa nekončí v okamihu, keď naposledy vydýchneme. Pre telesné pozostatky sme mnohokrát schopní vybrať to najlepšie miesto na cintoríne, postaviť tam ten najdrahší pomník, ale o mieste, kam sa naši zomreli dostanú, vlastne nerozhodujeme. Áno, je to vec niekoho, kto je vyšší ako my, pretože aj tí najmocnejší na tejto zemi umierajú rovnako ako chudobní a poslední. Všetci sa musíme rovnako podriadiť tomu istému údelu smrti. A tým, kto je mocnejší ako smrť, je jedine Boh. No a práve preto sa za zomrelých modlíme, preto slúžime sväté omše. Je to vlastne prosba o Božie milosrdenstvo, prosba Bohu, ktorý je mocnejší ako smrť. Mŕtvy už skutočne svoje chyby nenapraví, ale Boh to urobiť môže. Pre mŕtvych je už, opäť ľudsky povedané, neskoro. Ale pre Boha nikdy nie je neskoro, pretože on je večný. A to je skutočný dôvod, prečo sa za zomrelých modlíme. Pretože Boh môže napraviť všetko. Nie my svojou modlitbou alebo niečím. Boh je ten, kto odpúšťa, Boh je ten, kto napráva, Boh je ten, kto dokáže zo zla urobiť dobro, Boh je ten, kto dokáže doplniť to, čo chýba človeku. Všetky hriechy sú vykúpené smrťou Ježíša Krista, a ten zomrel za hriešnikov, ako to už Izaiáš akoby predvída vopred, keď píše o Pánovom služobníkovi, niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. A nám to vlastne pripomína každý kríž. Každá svätá omša je sprítomnením tejto obety, ako si povedal, odtiaľ pramení jej sila, sila príhovoru. A my práve pri nej prosíme Boha, aby tie jej zásluhy plynúce z tej Kristovej obety privlastnil našim zomrelým.
Pozerám do našich SMS-iek, píše poslucháčka. Stačí sa modliť srdcom, alebo je potrebné memorovať modlitbu, ak nepoznáme hriechy zomrelého? Ďakujem.
Vďačne. Myslím, že sme si taký krátky scenár pripravovali o relácii, že teraz sme rozprávali o modlitbe za zomrelých, ešte budeme trošku rozprávať o postoji kresťanov k smrti a v závere sa dotkneme tých odpustkov. No a práve tam pri získaní odpustkov je všade zdôraznené, že odpustky sa môžu získať, ak sa modlíme za zomrelých, hoc aj len v duchu. Takže odpovedám, že áno, môžete sa modliť tak, že nemusíte opakovať nejaké naučené modlitby. Tá modlitba, ja strašne neznášam to slovné spojenie, že platná, neplatná, mne sa chlpí ježia, keď to počujem, ale nesmejte sa, no tak, to sa tak hovorí, nie? No, ale naozaj, že nedá sa hovoriť, že platná, neplatná, ale teda v tomto zmysle to poviem, že pre získanie odpustkov je platná aj modlitba, ktorá je prednesená v duchu.
A my si v tejto chvíli opäť trošku zahráme.
Thank you.
Naši liturgisti Štefan Fábry a Peter Staroštík sú v štúdiu Rádia Lumen. Poslucháč Boris z Banskej Bystrice píše.
Dúfam, že nie Brutovský. Či sa nepodpísal? Alebo si nechceš prezradiť?
Srdečne pozdravím duchovných otcov, poslucháč Boris, s úsmevom. Možno za cintorín považovať, a teda na splnenie podmienok pre získanie odpustkov aj okolie kostola, ktoré kedysi slúžilo ako cintorín, no dnes už nie, sú tam v zemi uložené kosti, napríklad Zvolenský kostol na námestí.
No ja mám tú istú situáciu. V mojom kostole, teda v jeho okolí, bol posledný pohreb roku 1908. Takže teraz, že momentálne sa tam nepochováva, ale v lete som sadil rúže a to, keď zakopnem aj 15 cm pod trávu, tak kost na mňa vyskočí. Jaký som vykopal 5 jamúok na 5 koreňov rúží, tak som asi 10 kostí mal na kvopke, ktoré som potom pochoval do 6. jamky vedľa. No ale takže ja si tak myslím, že cintorín, teraz, že čo je definícia cintorína, že či to je len miesto, kde sa aktívne pochováva, alebo miesto, kde sú pochovaní ľudia. Ja si myslím, že to druhé. Že môžeme za cintorín považovať miesto, kde stále sa nachádzajú telesné pozostatky ľudí, aj keď aktuálne sa tam nepochováva.
Samozrejme. To je napríklad... sú aj krypty napríklad, tam sa už dlhoročne nepochováva.
Od Jozefa II.
Hej, od Jozefa II. A sú to cintoríny, nemôžeme povedať, že nie.
To je napríklad aj okolie nášho Sračianskeho kostolíka, kde vlastne sú pochovaní kňazi.
To skoro pri každom kostole sa kedysi pochovávalo. Potom to Jozef II. Zakázal, lebo tam bol problém, že tie kostoly boli v centre miest a tam hrozilo kontaminácia studní. Oni sa bali, že keď boli morové epidémie, preto ani do krypca už nesmelo pochovať.
Tak potom vlastne sa to odtlačilo na okraj.
Áno.
Posuňme sa ďalej v našom rozprávaní. Modlitba za zomrelých takto vlastne odráža taký kresťanský postoj k smrti, k umieraniu a vlastne aj k životu. Poďme si tento kresťanský postoj priblížiť.
Áno. Veď kresťanský smútok sa líši od smútku tých, ktorí nemajú nádej. Aj svätý Pavol to tak v prvom liste Solunčanom píše. A my to vlastne, trošku sa to tak aj odráža aj v liturgii. Fialová farba prijatá do zádušnej liturgie popri čiernej, ktorá sa tiež môže používať popri čiernej, nie namiesto čiernej, tak dáva práve tá najavo rešpekt ľudskej bolesti a vyzýva, aby sme sa za pozemským odlúčením nejakým spôsobom obzreli v plný nádeje, že sa raz zase v Bohu všetci opäť stretneme. Takže má to platiť aj pri postoji k mŕtvemu ľudskému telu, aj pri samotnom pohrebe. Treba sa vyhnúť akémusi okázalému prejavu, veď vieme, že naši zomreli nie sú pod zemou, ale u Boha. A kresťania si spomínajú na svojich zomrelých nie ako na úbohých mŕtvych, ale ako na živých, ktorí nás predišli do večnosti a očakávajú skriesenie. No a niekedy spôsobí smrť naozaj veľmi drsné odlúčenie, niekedy až tak, že pozostalí si myslia, že život už pre nich nemá žiadny zmysel, nevedia si vlastne predstaviť ďalší život bez tých svojich drahých, ktorí im zomreli. Ale po prvom období pochopiteľného takéhoto smútku a bolesti, toho zranenia, ktoré tá smrť priniesla, zmetku, musí potom nakoniec predsa len zvíťaziť ten kresťanský postoj. Aj psychológovia hovoria, že je dobre prejsť tým obdobím smútku, že je dobre smútiť, lebo je to pre nás prirodzené, je to aj dôležité prejsť cez to, ale potom naozaj je dôležité, aby to prešlo do toho kresťanského postoja nádeje. Človek sa nesmie poddať smútku, aj keď je prirodzený, alebo nejakej tej úzkostnej spomienke na zomrelého. To citové puto trvá ďalej, ale musíme si uvedomiť, že tí, ktorí žijú u Boha, sú už v inej situácii. A majme odvahu pokojne hovoriť o svojich zomrelých. Pociťujme to, že žijú v tom spoločenstve svätých. Modlitba vlastne je naozaj takým krásnym postojom, ako byť s nimi stále v kontakte. Tá modlitba vlastne nás istým spôsobom s nimi spája, že to duchovné puto, ktoré vytvárame aj cez modlitbu. Veľmi rád používam aj v pohrebných obradoch, teda v tom pohrebnom príhovore niekedy si tak vyberiem práve úryvok z knihy Most svätého Ludvika Krále amerického spisovateľa Thorntona Wildera.
Prečo to po česky hovoríš?
Lebo ja som to v češtine čítal. Tak Most svätého Kráľa Ľudovíta. Ale Most svätého Ludvika Krále. A on vlastne napísal tam tieto slova ktoré patria starenke na konci tejto knihy. My živí sme jediným skutočným pomníkom tých, ktorí zomreli a ktorých sme mali radi. Keď zomriem, medzi vami bude pár tých, ktorí ma máte radi a ktorí budete na mňa s láskou spomínať. Keď umriete aj vy, budem na tomto svete aj ja zabudnutá. A žiadne kamene a pomníky na tom nič nezmenia. Ale to nevadí. Bola to láska. A to stačí. Všetky ľudské lásky sa navrátia k láske jedinej, ktorá je ich zdrojom k Bohu. Preto sa príliš nenamáhajte stavať na cintoríne kamenný pomník našej láske. Nie je to potrebné. Je zem mŕtvych a zem tých, ktorí žijú a medzi nimi je láska. Táto láska je most, ktorý preklenie smrť a všetkému dáva zmysel a večné bytie v Bohu. Takže sú to krásne vlastne slová, ktoré hovoria práve o tom pute, ktoré medzi živými a mŕtvými je, ale zároveň aj o takej pominutelnosti toho svetského. A zase Sveta Monika sa takto lúčila so svojimi synmi a povzbudzuje ich. Pochovajte toto moje telo, kde chcete. To nech vás netrápi. Len o jedno vás prosím, nech budete kdekoľvek, pamätajte na mňa pri Pánovom oltári. A to je také veľké povzbudenie aj pre nás všetkých, aby vlastne práve keď prichádzame aj na eucharistickú obetu, aby sme ju prinášali za našich drahých zomrelých.
A na toto nadviažem, čo sa týka toho eucharistického slávenia. Aj z tohto postoja vidieť, že kresťania vždy považovali toto slávenie za čas, keď máme pamätať na zomrelých. A to je spojené so svätými omšami.
Samozrejme, že naozaj ja možno aj preto to tak aj často zdôrazňujem, že Tertulian, Svätá Monika, že vidíme, že tá prax modlitby a prax obetovať svätú omšu za zomrelých, vyjadrené do tými slovami, že pamätajte na mňa pri Pánovom oltári, je skutočne starobila, že tu nikto nemôže nás katolíkov obviňovať z toho, že sme si niečo vymysleli, že nie sme biblickí a tak ďalej, pretože naozaj toto je starobila prax kresťanov, ktorá vyplýva z toho presvedčenia o tom, že uprostred všetkých našich modlitie práve slávenie Eucharistie je to najdôležitejšie, má tú najväčšiu cenu, pretože v tejto vlastne našej bohoslužbe, modlitbe sa sprítomňuje práve tá vykupiteľská obeta Ježiša Krista, vďaka ktorej sme vykúpení, v ktorej vlastne my dosahujeme dokonalosť spásu. Práve v Eucharistii je prítomné telo a krv Ježiša Krista, ktoré nás aj očisťuje. Preto aj v tých mnohých modlitbách pri svätých omši zaznie, že prijali sme záloh večnej spásy, záloh večného života. Ježiš povie, kto je moje telo a pije moju krv, má v sebe večný život. Takže skutočne tá prax tu vždy bola sláviť svätú omšu na tretí deň po pohrebe, na 30. deň, niekde dokonca na 40. deň. Potom také veľké miesto malo výročný deň v roku, kedy sa svätá omša za zomrelých slávila. Rovnako to potvrdzuje svätý Ján Chryzostom, carihradský biskup, ktorý hovorí o tom, že pri bohoslužbách treba myslieť na zomrelých, aby dosiahli zmierenie. Takisto, ako si už aj ty veľmi pekne povedal, že aj tá pamiatka zomrelých, ten zvyk sláviť v tento deň sväté omše, ktoré sú obetované za zomrelých, je skutočne veľmi starobilý, siaha až k svätému Odilovi z Kľuny, prvýkrát sa slavila teda v 998. roku. Takisto na konci 15. storočia sa už v španielskej Valencii u Dominikánov ustáli zvyk, aby každý kňaz 2. novembra slavil 3 omše, podobne ako na Vianoce. A ten dôvod bol len taký, aby sa čo najviac svätých omší obetovaných za zomrelých slúžilo v tento deň. Potvrdil to neskôr Benedikt 16., ktorý ktorý toto privilegium rozširuje na kňazov Španielsku, Portugalsku a v Latinskej Amerike, a napokon Benedikt 15. v roku 1915 rozšíri toto privilegium na kňazov celej univerzálnej cirkvi a platí vlastne dodnes. Je to deň, kedy naozaj cirkev osobitne vo svojich modlitbách v liturgii hodín pamätá na zomrelých. Tá liturgia zádušných omší ponúka veľké teologické bohatstvo. Zo všetkých textov týchto svätých omší cítiť veľkonočný zmysel kresťanskej smrti. To, aby sme namiesto smútenia oslavovali Kristovo veľkonočné tajomstvo ako základ našej nádeje. Tie modlitby za zomrelých sú vlastne prosbami, aby zomrelí mali účasť na Kristovom tajomstve a aby im bola privlastnená tá obeta a to ovocie Kristovej obety.
Ešte stále prežívame týždeň modlitieb za zomrelých, kedy môžeme získať úplné odpustky. Skúsme si pripomenúť, o čo ide.
Tak odpustkom je venovaná jedna špeciálna kniha v cirkvi, ktorá sa volá Enchiridion Indulgenciarum. A prvé tri body vlastne takého vstupu do tejto problematiky odpustkov nám dávajú normy, že vlastne o čo sa jedná, a hovorí, že odpustky sú odpustením časného trestu pred Bohom za hriechy už odpustené z hľadiska viny, ktoré náležite disponovaný veriaci za istých a určených podmienok dosahuje pomocou cirkvi, ktorá ako služobnička vykúpenia svojou mocou rozdáva a udeľuje poklad za dosť učinení Krista a svätých. Potom odpustky sú čiastočné alebo úplne podľa toho, či od toho časného trestu, ktorý treba odpíkať za hriechy, oslobodzujú čiastočne alebo úplne, takže to je také veľmi prirodzené. No a každý veriaci môže tak čiastočné, ako aj úplne odpustky získať buď pre seba, alebo venovať ich, jednoducho môžeme povedať, že na spôsob príhovoru pre zosnulých. No a odpustky, ktoré sa dotýkajú vlastne tejto našej témy zosnulých, ktoré vlastne môžu im byť privlastnené, sú stanovené takto, že úplné odpustky, ktoré možno získať pre duše v očistci, sa udeľujú veriacím, ktorí v jednotlivých dňoch, a to od 1. do 8. novembra, čiže to máme teraz tu takú dušičkovú, to zvykneme volať aj dušičkovú oktávu, teda tých 8 dní od 1. do 8. Každý, kto nábožne navštívi cintorín a pomodli sa tam nábožne za zomrelých, hoci iba v mysli, ako to zdôraznil aj Štefan, čiže môže to byť akákoľvek modlitba, ktorá vychádza z nášho srdca a obetujeme ju za zomrelých, tak vlastne môžeme získať úplné odpustky. A potom takisto ešte je tam druhý moment, a to v deň, keď sa slávi spomienka na všetkých zosnulých veriacich, teda je to u nás ten 2. november, alebo so súhlasom ordinára to môže byť ešte aj nejaké iné dni. A v tento deň sa nábožne, veriaci nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodli sa tam modlitbu Pána, čiže Otčenáš, a vyznanie viery, verím v Boha, tak môže získať tiež pre duše vočistci úplné odpustky. No a potom je ešte stanovené, že dokonca aj čiastočné odpustky možno získať jedine pre duše vočistci vtedy, keď nábožne navštívime cintorín a pomodlíme sa za zosnulých, hoci iba v mysli, čiže môže to byť kedykoľvek v roku, nie len v tomto týždni.
A v mysli.
Aj v mysli. Čiže akákoľvek modlitba aj v mysli, tak môžeme získať čiastočné odpustky pre dušičky. A takisto nábožne, keď recitujeme ranné chvály alebo vešperis, oficia za zosnulých, alebo sa pomodlíme vzývanie, odpočinutie večné daj im Pane, tak takisto tiež môžeme získať čiastočné odpustky pre duše v očistci. No a samozrejme, že je tam tá základná podmienka, alebo tie základné podmienky pri získavaní všetkých odpustkov, a to je vlastne okrem toho, že splníme tento úkon, tak ešte treba aj tri podmienky, ktorými je svätá spoveď, krátko predtým alebo potom, sväté príjmanie, ktoré je najlepšie v ten istý deň, ako som to aj dnes povedal, že aj som tak pochválil a poďakoval veriacim, že si to tak zobrali za svoje a že prišli na svetomšu obetovať svetomšu sväté príjmanie za zomrelých. No a potom k tomu ešte potrebné pridať modlitbu na úmysel svätého Otca. Tiež to môže byť akákoľvek modlitba, ale väčšinou to máme zaužívané, že je to Otčenáš, zdravá, sláva. A okrem toho, ako vo všeobecnosti, treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, čo aj k všednému. Takže myslím si, že toto je, ja osobne si tak vždycky vravím, že toto je asi taká jedna z tých najťažších podmienok, ktorú treba splniť, že zrieknúť sa naozaj takej pripútanosti aj k všedným hriechom.
Poslucháčka Janka sa pýta. Požehnaný večer prajem. My sa modlíme za zomrelých. Je bludné tvrdenie, že zomreli sa modlia za nás?
No v podstate nie, to je to, o čom sme hovorili, že aj svätí sú zomrelí a vzývame ich o príhovor a o pomoc. Takisto duše, ktoré sú v očistci, veď oni vlastne smerujú k Bohu, oni nie sú od Boha odlúčené. A takisto sa môžu za nás prihovárať, aj keď pravdepodobne tá ich modlitba, by som povedal, že nie je tak účinná ako modlitba svätých, práve pre to isté vzdialenie ešte od Boha, ale áno, my v to veríme, veď to je základné učenie cirkvi. Hlavne teda, keď sa vás to niekto bude pýtať, argumentujte svätými. Tak povedzte, že veď všetci svätí sú vlastne zosnulí a vzývame ich o príhovor, o modlitbu. Takže modlia sa za nás.
Hej, a vlastne oni si nemôžu pomôcť, ale nám môžu pomôcť a my im. Hej, svojim príhovorom, svojou modlitbou.
Poďme dnešnú reláciu uzatvoriť. Aké sú teda podľa učenia a tradície cirkvi naše konkrétne prostriedky pomoci zomrelým?
No, po tom všetkom, čo sme teda povedali, tak povedzme, že na prvom mieste je to slávenie Eucharistie. Samozrejme, že je bežná prax, že nechávame slúžiť svätú omšu za našich zomrelých alebo za celú rodinu. A potom, ako sme povedali, je to modlitba všeobecná, keď sa napríklad modlíme za ľudí, ktorých sme možno ani nepoznali, pri ktorých si povieme, tak ako tej modlitbe na záver rúženca, že tí, ktorí najviac potrebujú Božie milosrdenstvo. Ale zvlášť sa môžeme modliť za príbuzných, aj konkrétne, možno niekedy aj pekné, že akoby aj možno vedieť niečo o nich, že čím si v živote prešli, čím všetkým trpeli, čím všetkým sa trápili na tejto zemi, či zomreli náhle, tragicky, či boli zaopatrení, nezaopatrení. Všetko toto v modlitbe môžeme odovzdať Bohu. Presne tak, ako to veľmi pekne povedal Benedikt XVI, keď povedal, že dušiam zosnulí možno poskytnúť občerstvenie a posilu prostredníctvom Eucharistie, modlitby a almužny. Skutočnosť, že láska môže zasahovať až na druhý svet, že je možné vzájomné obdarovanie a prijatie, pri ktorom zostávame spojení jedni s druhými citovým putom aj ponad hranicu smrti, bola základným presvedčením kresťanstva počas všetkých stáročí a doteraz je presvedčením, ktoré nám dodáva silu, napísal Benedikt XVI vo svojej encyklike Spe Salvi.
Čas dnešnej relácie sa napĺňa. Ďakujem za to, že ste prišli a že sme rozprávali o modlitbe za zomrelých. Našimi hostiami boli naši liturgisti Štefan Fábry, farár farnosti Žili na Závode. Štefan, ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja, že som sa mohol prísť, že si ma pozval.
A Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Peter, ďakujem veľmi pekne.
Tak ušiel nám tento večer veľmi rýchlo. Sme radi, že sme mohli byť s vami tu v štúdiu. Takisto sme radi, že sme mohli byť aj vo vašich domácnostiach prostredníctvom vysielania Rádia Lumen. A ja vám osobne tiež prajem krásny požehnaný večer a veľa vytrvalosti v modlitbe za duši v očistci.
Možno ešte také pozbudenie aj pre poslucháčov, aby do toho 8. novembra naozaj využili.
Pravda, že to choďte.
No, čo k tomu dodať? No, choďte, no. Choďte a modlite sa. Naozaj, preto som zakončil tým citátom Benedikta 16., že ide tam o to vzájomné obdarovanie a o to puto lásky, ktoré je silnejšie ako hranica smrti a hrobu. Pekný večer všetkým.
Záchranná akcia pokračuje ďalej.
Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. A tu je Lacrimosa.